Livonijas ordeņu pilsdrupas. Lai arī par vareno vācu ordeņu viduslaiku pili šodien liecina tikai pils ārējie mūri, pagrabu un aizsargu valņu atsegumi, tā bija pirmais Livonijas ordeņu nocietinājums Gaujas labajā krastā. Pils celta 13. Gadsimtā, iespējams, senās Latgaļu pils vietā, kas tiek uzskatīta par vienu no Beverīnas pils atrašanās vietām. Kā jau tas ierasts, ceļot senās pilis, allaž tika plānotas arī pazemes ejas, kur izbeigt aplenkuma gadījumā. Runā, ka tāda eja esot bijusi. No pils tā vedusi uz Svētās Īmeņa baznīcu, tālāk pa Gaujas apakšu, tā nonāca Kauguru mežā. Pils celta militāriem mērķiem strateģiski izdevīgā vietā, ko no iebrucējiem norobežoja upes stāvais krasts un Rācupītes dziļā grava. Tā ir vairāk kārt pārbūvēta, paplašināta un nostiprināta. Pils galveno daļu aizsargāja augstie mūri, upju kraujas un stiprā priekšpils, kas aizturēja iebrucējus no Rīgas puses. Pilī apkārt bija 2 metrus biezas un apmēram 10 metrus augstas no lieliem laukakmeņiem būvētas sienas. Papildus nokļūšanu līdz pilī apgrūtināja aizsargrāvis, kas savienoja Gauju ar Rācupīti un iespējams bijis pilns ar ūdeni. Aizsarggrāvi aizbēra 16. Gadsimta beigās. Attīstoties šaujamieročiem, ap pili tika izveidoti zemes vaļņi un uz āru izvirzīti bastioni. Pilī ir notikuši lantāgi, kuros piedalījās apkārtējo valstiņu pārstāvi un pieņēma iekšpolitiski un ārpolitiski svarīgus lēmumus. 1702. Gadā pēc cara Pētera I. karaspēka iebrukuma Valmieras pils tika sagrauta un tā zaudēja savu militāro nozīmi. Pili vairs neatjaunoja, un pilsētas iedzīvotājiem tika atļauts mūra akmeņus izmantot kā būvmateriālu savu namu celšanai. Kā rezultātā, kādreizējais Valmieras vēsturiskais centrs varēja lepoties ar pamatakmeņiem, kas ņemti no pils mūriem. Šodien pilsdrupu teritorijā atrodas Valmieras muzeja kompleks ar garšaugu dārzu, veco aptieku, maršnera namiņu, brīvdabas estrādu un citām ēkām. Brīvdabas estrādē katru vasaru norisinās koncerti, izrādes, muzeja gadskārtu un seno latviešu svētku svinēšanas pasākumi.